Já děkuju velmi moc za přivítání a jestli takhle vypadá třešnička na dortu, tak se máte nač těšit. Mě už lidi označili mnoha přídomky, ale třešničkou na dortu ještě ne. Takže o to jsem radši, že jsem byl pozván a že jsem se mohl přijet. Děkuju Příbramskému gymnáziu. Stejně děkuju Janě Karasové, která v rámci České televize krotí pytel blech a snaží se sem nás tváře České televize dostat a evidentně se jí to daří. Takže a děkuju vám všem, které jsem zatím měl šanci poznat z různých koutů České republiky, ze Zlína, z Borohrádku, mého oblíbeného města východočeského, protože sám jsem východočech. A domluvil jsem se s organizátory, že nebudu nic přednášet, nechám to na vašich otázkách. Ptejte se vy na vše, co vás zajímá, co se týká mé práce nebo České televize, nebo co vás zkrátka zajímá. A pokusím se vám co nejstručněji, nejjasněji odpovědět a pokusím se nebýt hostem svých vlastních pořadů, že bych vám z otázek utíkal. Takže, kdo má první dotaz? Prosím.
Když vy jakoby někdy ukončujete ten pořad a máte to rozdělené na první a druhou část. A teďka v tom prvním byly nedávno Babiš s Kalouskem. No a oni se tam pak docela slušně pohádali. Mě by zajímalo, jako, jak to pak dokonce... Protože vás ustřihli. A teďka oni se takhle jako furt hádali. Tak jak to pak jako dopadá takhle?
Děkuji za otázku. Já jsem si říkal, kdy přijde Babiš s Kalouskem, že to hned bude v první otázce. To jsem věru nečekal, takže děkuju. Víte, co je zvláštní ten pořad, protože na něj byly různé názory, jak se má moderátor chovat. A vy sami, když máte zkušenost s tím, jak připravujete ony školní televize, tak vidíte, jak někdy je těžké. Když před vámi stojí host nebo sedí nějaký host, vy se ho ptáte, snažíte se být slušný, korektní, neskákat do řeči a on vám neodpovídá na otázky. Miroslav Kalousek s Andrejem Babišem jsou v tom mistři, jak odvést pozornost od otázky, kterou jim položíte. A já jsem záměrně, když si vzpomenete na ten pořad, tu první otázku položil, jestli se nikdy přistihli při tom, že by jim přišlo až trapné, takhle jsem to ale asi neformuloval, ale parafráze té otázky zněla, kdy jste se naposledy přistihli při tom, že můžete být vnímáni jako anti-Babiš a anti-Kalousek? Protože jsem přesně tušil, jak to může dopadnout. A kdybych je oba dva ze studia vyhodil, tak si myslím, že by to prohrála Česká televize, že bych to prohrál já, protože ti, kteří mě kritizovali, že jsem měl víc zasáhnout, že jsem neměl diskuzi pod kontrolou, tak kdybych je oba dva z toho studia vyhodil, tak budou psát, že Česká televize nedala prostor k demokratické diskuzi a podobně. Myslím, že ty otázky jich dvou, to, jak se tam hádali a jak to nakonec skončilo, byla výpověď o nich dvou. A proto jsem v některých momentech do té diskuze nevstupoval, protože si myslím, že i to, jak se lidé chovají před televizní kamerou, je jejich charakteristika. Psychologická, společenská a jiná. To, že když ten pořad skončil a oni byli useknuti, tak najednou odešli oba dva z úsměvy na rtech. Mě znervóznilo, stejně jako když jsem viděl v Událostech České televize jejich vzájemný dialog, jak si tykají a sedí v tom prostoru, kde se připravují na otázky. Takže dva nebo tři dny jsem si říkal, kde je to, co před veřejností hrají, že se nemohou ani vystát, což se odehrávalo na televizní obrazovce, a kde je jejich běžná komunikace, někdy až téměř přátelská, i když si povídají o tématech, která pak eskalují tu debatu před televizními kamerami. Takže pro mě duel Kalousek-Babiš byl jako zajímavý a ještě jsem se na to nepodíval znovu, protože jsem... chci se na to podívat s odstupem za měsíc, za dva a říci, co jsem mohl dělat lépe a kde jsem mohl třeba na ně víc zaútočit. Ale To, že jsem tu debatu se snažil glosovat vtipnými poznámkami, abych ukázal, že nejsou schopni slušné komunikace mezi sebou, tak to si myslím, že těch vstupů na toto téma tam bylo dost, protože jsem tušil, kam, jak ten pořad se může vyvíjet, proto jsem položil hned tu první otázku. A na ní oni odpověděli v těch 55 nebo 59 minutách, že to bylo jenom anti-Babiš a anti-Kalousek. Tak, prosím.
Kač Vaselské gymnázium Opava. Já jsem se chtěla zeptat, zda máte nějaký fígl, nějakou metodu, jak ovládnete emoce? Že někteří ti hosté vypadají vtipně, už když začnou mluvit, takže co uděláte, jestli máte nějaký fígl, co poradíte mladým reportérům?
To je strašně těžká otázka. Přemýšlím, jestli mám nějaký fígl. Snažím se tomu přistupovat profesionálně a s nadhledem, ale ne vždy se mi to daří. Třeba fígle, které jsem použil u Babiše s Kalouskem, věděl jsem, že kdybych byl agresivní, tak a oběma jsem to apropo říkal na začátku pořadu. Říkám, stejně za největšího hlupáka v té diskuzi budu já, ať tady budete říkat cokoliv. Protože Babišův tábor diváků, to znamená sympatizanti a voliči Andreje Babiše, budou říkat, no vy jste ho nenechal domluvit, vy straníte Kalouskovi, Česká televize straní TOP 09. Novináři nebo čtenáři listů, které jsou antibabišovské, tak budou říkat, Babiš si tam zase udělal svoji propagandu, Česká televize je měkká k Andreji Babišovi, protože je ve vládě. A já jsem říkal, já to dostanu od obou táborů, protože podobně jsem si to zažil při prezidentských volbách, při vyhroceném duelu v Národě nebo ve společnosti Schwarzenberg-Zeman. No, všichni se shodli, že já jsem to špatně moderoval. No, ale dostával jsem od obou táborů stejně agresivní dopisy a říkal jsem si, tak jsem asi nikomu nestranil a bylo to dobře. No, to, že si moderátor musí zvyknout na to, že si budou diváci, posluchači, čtenáři promítat své buď antipatie nebo sympatie k některému z hostů do moderátora. Je to nejtěžší, ale na to si zvyknete. Jo? A pak už ty fígle, když ta debata je hodně vyhrocená a agresivní, tak nechci stoupit na jejich úroveň. Proto když Andrej Babiš začal Miroslava Kalouska urážet, proč si sem zvete Kalouska, tak jsem říkal, ale on je zvolený zástupce lidu. Protože on by měl respektovat za to, že Miroslav Kalousek, byť nemusíme souhlasit s politikou jeho strany, s ním samotným, tak ho volila určitá část voličů stejně jako Andrej Babiše. Měl tu část voličů menší, ale je zvolený. Jo, takže tam jsem, proto jsem tam jako říkal, to je volený zástupce lidu. A on říká, no tak to by si ten lid měl stydět. A říkám, no ale vy máte taky své to. Dívat se na to s nadhledem, ty hosty nezesměšňovat, ale být nad věcí. To bych doporučil všem, když děláte ty rozhovory, aby ani vy sami jste nepromítali své sympatie či antipatie do rozhovoru s těmi lidmi, se kterými ten rozhovor děláte. To bych dal asi jako doporučení. Prosím.
Já bych se chtěl zeptat k další hádce tentokrát.
Ani jsme zase tak často nehádali, jako teď to vypadá.
A Chládek, my jsme ze školy pana ředitele Kordy, ze smyslu plné školy, a oni se 7.9.2014 docela dost pohádali. A pan Chládek byl na pana ředitele Kordu evidentně připravený. My jsme se tomu pak věnovali a i ty záběry jsme si od České televize vyžádali. A jaký jste na tu hadku měl názor vy? Ta byla taková docela jako nevyrovnaná, bych řekl.
Nevyrovnaná od koho teď myslíte? Že váš pan ředitel byl v defenzivě nebo že se nechal zválcovat ministrem školství Marcelem Chládkem? Nenechal. Tak tady si budeme povídat o té hádce. Budeme ji rozebírat.
Bránil se, ale vlastně pan Chládek na něj byl připravený a pořád do něj znova šel.
Já si na tu debatu vzpomínám, protože to bylo setkání ministra školství vlastně s ředitelem základní školy. Vy jste Praha 6, jestli se nemýlím. Praha 8, Karlín, že jo? Cože? Netušíte, že jste v Karlíně. Tak je to... tak je to Karlín. Já to zase neznám podle čísel Prah. A víte, co mě překvapilo? Mě překvapilo to, že když je někdo v ministerské funkci, a to se apropo týkalo i té debaty Kalousek-Babiš, tak si myslím, že ten člověk má mít také nadhled a že se nemá chovat arrogantně vůči lidem, kteří těmi ministry nejsou. Mě za útočení ministra školství Marcela Chládka překvapilo, protože šel po osobní rovině, že začal urážet asociaci, které váš pan ředitel předsedal, že říká, ona vlastně nepracuje a vy tak, pane řediteli, tady. A myslím si, že zaprvé se tím ten politik schazuje, protože byť je dobře připravený, pokud útočí osobně, může se ukázat, že je v úzkých. Nebo na mě to dělalo ten pocit, ministr se ocitl v úzkých, protože ho kritizuje ředitel z praxe, který tuší a ví, jaká jsou slabá místa ve školství. Naštěstí nikdy nebudu ministr, ale kdybych byl ministr, tak bych se tak nechoval. Myslím, že i k roli moderátora patří to, že i když vás uráží ti hosté, dělají z vás idioty, tak vy máte zůstat nad věcí a nemáte útočit na ty hosty. A že by byly důvody na ty hosty útočit. Kdybych jim řekl, podívejte se, vy tady jako křičíte, co, jak to tady vřískáte, tak jak paviáni. Jo, ale já bych tím sestoupil na jejich úroveň a říkám si, divák je chytrý, nechám na divákovi, ať vidí, jak se ti dva chovají. Jo, a totéž si myslím, že se týkalo toho vystupování ministra školství Marcela Chládka v tom diskuzním pořadu, na který narážíte a na který jste se ptal. Takže už to ukončíme, jo?
Dobrý večer, Pavel Kozel. Já bych měl jeden takový dotaz, který se týká toho, když se dozvíme z vašeho pořadu, že ten, či který host odmítl, ten, či který host prostě nepřišel. A mě by zajímalo, jestli si vedete takovou nějakou, řeknu, soukromou kartotéku výmluv, důvodů a toho, proč vlastně jako... Samozřejmě, pokud je někdo nemocen nebo nějaká důležitá věc, tak to se dá pochopit, ale jestli tam s tou řeknu takový ty perličky, takový ty věci, které se běžně nezdělují a my se je můžeme teď dozvědět. Děkuju.
Tak já nevím, jestli to nebude návod pro další hosty, aby věděli, jaké výmluvy mají používat. Kartotéku si nevedu v písemné formě. Mám ji tady a mezi výmluvy patří. Pan či paní ministrně jsou zrovna tuto neděli v zahraničí. Další výmluva je, mají tam dlouhodobě naplánovaný program. My děláme apropo, když se objeví v otázkách prázdná židle, tak je to po trojím, čtvrtém, někdy i pátém pozvání. Nejsme natolik arrogantní, že bychom stanovovali, musí se dostavit hned na ten první termín. Teď ku příkladu ministerně práce a sociálních věcí Michaela Marksová patří k těm hostům, kteří se velmi těžko schánějí. Takže tam už máme tři termíny a přesně. Jedna argumentace paní ministerně je v zahraničí, další má dlouhodobě naplánovaný program a další informace je, že tam má výjezd do regionu. Jo, to je taky velmi... Výjezd do regionu. Já teď zjišťuju, jak všichni v neděli létají do zahraničí, mají výjezdy do regionu a podobně. Je to zvláštní, že třeba premiéři tyto výmluvy používají daleko méně než jejich ministři. Kladu si otázku, pracuje premiér méně než ministr? Pak další věc je to velmi ožehavé téma, a teď by nebylo citlivé o něm mluvit. To bývá u ředitelů státních firem. Někdy je výmluvou reakce to, co se o tom psalo, je natolik zkreslené a vy novináři to překrucujete, že není možné se k tomu vyjádřit s klidnou hlavou. No, takže jako těch výmluv za těch 13 let, co otázky moderuju, tak bylo neuvěřitelné množství. Jo? Ale cesty do regionu, dlouhodobě naplněný program, cesty do zahraničí u vládních politiků jsou nejčastější výmluvou. Málo kdy vám natvrdo řekne, ať už mluvčí nebo ten samotný politik, či ten, kdo je do pořadu pozván, že se mu tam nechce a že jsem idiot. to neřeknu. Já bych si teda, mezi námi bych si víc vážil toho druhého postupu, než hraní na kočku s myší. Takže my u některých hostů děláme to, že jakmile on odmítne na jeden termín, posíláme e-mail, zveme ho následující týden s přáním nebo myšlenkou, že nebude mít žádný výjezd do regionu, cestu do zahraničí či přeplněný diář. Oni zase napíšou, zrovna jste se netrefili, zas má přeplněný diář. Takže od nás zase odchází e-mail a ten následující týden, no a když takhle odehrajeme tu hru 4x, 5x, ještě zkusíme, ať sám host navrhne termín, který by se v jeho diáři hodil, to jim zase přijde hloupé, aby napsali za půl roku, to znamená 28. března roku 2016 bude pan ministr k dispozici. To se nestalo, že by takhle jako s náma... Já doufám, že to opravdu jako není návod, jak na tým otázek nastupovat, jakou strategii volit. A pak jdeme tou cestou, že řekneme, otázky nebudou dále to téma oddalovat, protože je aktuální a veřejnost má právo, aby viděla diskuzi na toto téma. Pozveme hosty a necháme tam prázdnou židli. A řekneme, že jsme nabízeli 5 termínů. Málo kdy, protože mně to přijde nevkusné, hloupé, hrát tu hru, že bychom jako tým otázek zveřejňovali, kolik jsme posílali mailů. Naposledy se nám to stalo shodou okolností s Andrejem Babišem v červnu, kdy od března jsme ho zvali prostřednictvím tiskových mluvčí nebo tiskového odboru hnutí ANO a ministerstva financí, aby on pak natočil na YouTube toto známé video, ve kterém říkal, že pozvání se mu dostalo až týden předtím. Jo? A schodil vlastně tiskový odbor ANO i tiskový odbor ministerstva financí. Ale jsou to, a když on toto zveřejnil na videu, že to pozvání dostal až týden předtím, tak otázky a tým otázek hájí kredibilitu a důvěryhodnost České televize. Že opravdu jsme si to nevymysleli. Dřív ještě před těmi 10-12 lety jsme tak často nepsali maily a pozvání, protože fungovala normální, slušná, mezilidská komunikace, že jste zavolali. Ale tím, jak se profesionalizují politici a vyhýbají se těm nepříjemným tématům, tak přibylo konfrontací, kdy musíte mít písemně důkaz, že jste toho člověka mnohokrát zvali a že odmítl. Takže tak vypadá zákulisí otázek a zvaní hostů do těch pořadů. Tak,
registru. Můžu se teda zeptat na situaci úplně opačnou. Jestli jsou nějaké osobnosti, které se naopak hlásí do vašeho pořadu a mají zájem o to, abyste s nimi diskutoval?
Řekl bych, že to jsou předvolební osobnosti. Já se těším vždy, když je měsíc, 2 měsíce před volbami, to se dveře netrhnou. To najednou nikdo do zahraničí nelétá, cestu do regionu je ochoten odložit, a najednou má strašně volný program. To je jedna situace. Víte, co mě těší? Že když zavoláte skvělým hostům, typu, a teď mě napadá aktuálně profesor Jiří Přibáň, právník, sociolog, práva, filozof, který přednáší na univerzitě v Cardiffu, tak ti to normální lidé, kteří, myslím, že mají stejně tak, neli plnější diář než ti politici, tak vám do toho pořadu jdou. Stejně jako páni profesoři, kteří chodí do Fokusu jako měsíčníku, který není tak politicky orientovaný, jako jsou otázky, tak ti vám v daleko menší míře, jestli v 10%, třeba napadá mě pan profesor Martin Hilský, překladatel Shakespearea, kterého jsme zvali do Fokusu a on zrovna byl shodou okolností v Anglii na týden a domluvili jsme se a hned nám dal termín na další měsíc, takže bude v prosinci hostem Fokusu na téma budoucnost demokracie. Jo, a tam vidíte, že u těchto normálních lidí, kteří často jsou kompetentnější, vzdělanější, tam s nimi není problém. Jo? Ale někdy, když říkám, jako ještě dáte nepříjemné téma, tak tušíte hned, že se bude hrát hra na kočku s myší. Ale obecně političtí hosté, jakmile jsou 2 měsíce před volbami, tak naopak Česká televize je pod palbou kritiky, že dává málo prostoru. No a já mám chuť před těmi volbami přinést štus papíru do studia a říct, milí diváci, jak komunikovali tito političtí reprezentanti s Českou televizí, to znamená s vámi jako s koncesionáři v uplynulých 4 letech? A teď bych tam měl ty šanony a teď bych říkal, tenhle odmí tolikrát, tenhle odmí tolikrát, tenhle odmí tolikrát. A teď nás kritizují, že mají málo prostoru. Takže tam se to chování, jestli vám takhle stačí, ta odpověď mění.
Já jsem se chtěl zeptat na to též, ale můj předřečník mě tu otázku sebral. A tak se zeptám takhle, vy jste dělal 13 let vaše otázky ze studia a teďka je děláte z věže. Můžete srovnat?
Můžu srovnat. Líbil se mi vtip Miroslava Kemela, který kreslí, tuším, pro Právo karikaturista, kdy právě ten pověstný duel Kalousek-Babiš namaloval do Práva, že tam je z té věže, jak jsou za námi ta okna na věži, takže tam jedno to okno je rozbité a je vidět, že někdo jim proskočil. A teď já tam sedím sám s Miroslavem Kalouskem a pod tím obrázkem je napsáno, počkejte, myslel jsem si, že nám skočí jenom do řeči. To přestěhování otázek na Žižkovskou věž, my jsme z toho vysílacího hlediska, protože kdybyste šli do studia České televize, tak otázky se provizorně 10 let vysílaly z virtuálního studia, protože původně, když ten pořad začal, tak vysílal ze studia 7 na Kavčích horách, což je studio, ve kterém už, a teď abych neudělal chybu, Robert Záruba tady bude zítra a Robert vám řekne, že by to mělo být v roce 2006 tuším, začal vysílat. Jano, pomožte mi. 2006 začala vysílat ČT Sport, to znamená 2016 na jaře, na začátku příštího roku bude mít ČT Sport 10 let, že jo, je to tak, myslím. My jsme letos slavili 24, to vím, v květnu jsme slavili 10 let existence a říkám to proto, že sportáci a ČT Sport obsadili to studio číslo 7, takže otázky se provizorně v roce 2006 na začátku roku přestěhovaly do virtuálního studia, ze kterého se vysílají události jako hlavní zpravodajská relace, Objektiv, natáčí se tam další pořady, 168 a podobně. A někdy jste v Událostech mohli vidět takovou tu zelenou vanu, klíčovací studio, protože to virtuální studio spočívá v tom, že nejste v reálném prostředí a i hůř se ti hosté nasvěcují a podobně. Takže jsme hledali prostor, který je spojen s televizí, který opravdu umožňuje nadhled a máte reálné prostředí. Takže jsme se přestěhovali na Žižkovskou věž. Myslím, že to tomu pořadu vizuálně prospělo. Stejně tak jsme změnili strukturu otázek, že jsme lépe strukturovali ty 3 jednotlivé části, které jsou jasně pojmenované, duel, téma, akta. Akta jako témata, o nichž máme pocit, že se na ně zapomíná a přitom jsou důležitá. A ještě tam přibylo mé natáčení v terénu, to znamená reportáž, která nám otevírá téma. Musím říct, že z toho diváckého ohlasu, jak to vždy bývá, když Česká televize něco zinovuje nebo s něčím novým přijde, tak je kritizována, proč se otázky vysílají z věže, kolik to Českou televizi stojí. Takže na to logicky tiskové oddělení odpoví, že to Českou televizi nestojí ani korunu, protože Žižkovská vysílací věž je propojena kabely s Českou televizí a že to je prostě součást inovace toho pořadu, který po 10 letech opustil virtuální studio. Takže musím říct, že to reálné studio pro dvouhodinovou diskuzní relaci, vy si na to zvyknete v tom studiu. I když někdy to bylo těžké na začátku, protože v České televizi, já nevím, kdo z vás někdy byl ve virtuálním studiu, abyste si uměli představit. Máte to v těch televizích, jo? I vy, že máte nějakou zelenou plochu a klíčujete. Byli jste v České televizi, takže víte, jak... A teď si vezměte v roce 2006, když jsme do toho studia šli, tak se klíčovalo na modrou stěnu. A neustále mě uráželi zástupci ODS, kteří říkali, my nosíme modrý košile, my nosíme modrý kravaty a tady do České televize nesmíme nic modrýho nosit, protože když mají něco modrého, tak zmizí, že jo, v tom virtuálním studiu. Takže by tam byly jenom hlavy. Takže možná ani ty hlavy by tam nebyly, že jo, někdy. Takže jsme byli pod tlakem Občanské demokratické strany, což Česká televize se nikdy nepodvolila tlaku Občanské demokratické strany, nicméně modernější je klíčovat na zelenou. A tak se to studio přemalovalo na zelenou, ale sedět v té modré nebo zelené 2 hodiny, ten rozhovor není tak, nechci říct intimní, no prostě má to úplně jinou atmosféru, když si s člověkem povídáte v reálném prostředí, nebo když sedíte 2 hodiny v zelené vaně a ti hosté vám, já se omlouvám studiu číslo 8 virtuálnímu studiu České televize, že ho označuji za zelenou vanu, ale ona to zelená vana je. Takže to reálné prostředí je posun. Doufám, že k lepšímu.
Já se vás chtěl jako jenom zeptat, jestli byste mohl specifikovat jako nějaký procento nebo zlomek těch politiků nebo těch lidí, co si pozvete jako do těch otázek a co vlastně přijdou. Jako.
Ti, co přijdou hned na první pokus, myslím, že jich je takových 70-80%. Ono to, samozřejmě, že to vypadá atraktivně, když tam ta prázdná židle je, ale to množství odmítání zas není tak veliké, jak se někdy může jevit. Opravdu tu prázdnou židli volíme jako poslední možnost. Pak máte politiky, jako jsou prezidenti této země, a protože jsem vyvážený, tak ti mi vždycky poskytnou první rozhovor, já se na něco špatného zeptám a pak už řeknou, že ke mně nikdy nepůjdou, takže s prezidenty já mám zakázáno mluvit, nebo oni nechtějí, abych s nimi mluvil, a já jsem někdy rád.
Když jsme u těch prezidentů, já bych se ráda zeptala, jestli až budu za 3 roky prezidentské volby, jestli byste kandidoval, kdyby si to lid vyžádal.
Hele, ta věta, kdyby si to lid vyžádal, mě vyděsila tak, že bych určitě nekandidoval. Ne, já to beru, to podívejte. Myslím, že dobrý novinář si má politiku zakázat a neměl by si nikdy s tou myšlenkou pohrávat. Neříkám, že jsem dobrý novinář, ale snažím se jim být. To znamená, že kandidovat do politické funkce pro novináře, myslím, znamená popřít jeho dosavadní kariéru, protože být zvolen v některých momentech znamená podbízet se a nehrát úplně čistou hru. Kdo z vás viděl House of Cards a propo? Česká televize, to je seriál, který vyrobila společnost Netflix. Ten seriál je mezi mladší generací, protože už se stahuje, že jo, a tady jsme v zemi pirátů a všichni stahujeme, nebo všichni stahují, já nestahuji. Ne, opravdu nestahuju. Mně se to vždycky objeví na počítači. Takže House of Cards jsem viděl. Naštěstí Česká televize House of Cards koupila, takže budeme vysílat. Měli jste tady Milana Friedricha jako programového ředitele. A jako každý televizní seriál, částečně House of Cards, který vypráví o tajemníkovi, a teď tuším, že to je demokratický klub v kongresu, tak a hraje ho skvěle Kevin Spacey, tak on šplhá v těch jednotlivých řadách v tom žebříčku nahoru. Nejdřív chce být ministr zahraničí, jenomže prezident ho neudělá ministrem zahraničí, protože ho potřebuje jako muže na špinavou práci v americkém kongresu. On začne schánět kompromitující materiály na ministra zahraničí, aby se do té funkce dostal. Nakonec tuším, že se stane snad ministrem školství, pak se stane viceprezidentem a v třetí řadě se stane prezidentem. House of Cards si dovolím označit za kultovní seriál, ale daleko lepší z evropského pohledu mi přijde seriál Borgen, který shodou okolností Česká televize také nakoupila a bude ho vysílat, doufejme, co nejdříve. A to je dánský seriál a Borgen je hrad, který je symbolem politické moci v Dánsku. A hlavní hrdinkou je předsedkyně politické strany Umírnění, která se stane premiérkou. A i tento seriál, který tuším má 10 dílů, tak vypráví o tom, co musí, jaké kompromisy musí dělat i zásadový člověk v politice. A tím se vracím k té vaší otázce. K novinařině patří kritické myšlení. Chcete-li být dobrými novináři, tak mnoha lidem budete protivní, nesympatičtí, protože prostě si kladete otázky a zpochybňujete to, co je jako oficiální verze. A myslím si, že když kterýkoliv z novinářů, a podívejte se, jak dopadli novináři, kteří měli dobré jméno a šli do politiky, ať to byla Jana Bobošíková, no počkejte, jako přes veškerou kritiku nebo úšklebe, který jste měli k Janě Bobošíkové, tak si myslím, že v 90. letech patřila k dobrým moderátorům televizní 21. Radek Jon, který měl za sebou kariéru v Mladém světě, napsal poměrně dobré knížky a podívejte se, jak dopadl jako politik. Vladimír Mlynář, šéfredaktor Respektu. Jak dopadl v politice Vladimír Mlynář? A tvrdím, že česká žurnalistika nemá už dál zásobovat politiku kádry. Takže kdyby mě lid oslovil, že bych měl kandidovat na prezidenta, řekl bych lidu, že je mi dobře v České televizi a že je mi dobře v novinařině a že do politiky nepůjdu. Čímž ale neříkám, abyste do politiky nešli. Protože si myslím, že politika je důležitá profese v demokratické zemi a demokracie, jak se v těch seriálech, jako je Borgen či House of Cards, říká, je to to méně horší ze všech špatných řešení, které se při správě země nabízejí. Tamhle vzadu byla nějaká otázka.
Děkuji. Vy jste hovořil o svém pořadu Focus. Jeden z prvních, myslím, že to byl druhý díl, byl o tématu internetových médií. Chtěl jsem se zeptat, bylo tam několik youtuberů a YouTube je, nebo youtuberi jsou v této době nastupující skupina. Působili na vás tito lidé nějak zvláštně, nebo působili na vás, jako že se snaží vypadat jako tak, jaký, jaký nejsou?
Děkuji za tu otázku. Kdo z vás sleduje youtubery a dovolil by se označit za fanoušky téhle komunity? Já jsem totiž díky Fokusu, který to byl snad březnový Fokus na téma v síti, tak jsem začal pronikat právě do té komunity, než bych se stal youtuberem, protože se obávám. Dodnes jsem od Goga, který má, že jo, Gogo TV a je to asi nejúspěšnější československý youtuber podle počtu odběratelů svého kanálu, tak jsem nepochopil, v čem spočívá kouzlo hraní Minecraft. Jmenuje se to tak, Minecraft, že jo? S tím, že on to komentuje a vy se na to dovedete dívat 5 hodin, jo? Mě nadávají lidé v České televizi, že 2hodinové otázky jsou dlouhé. Ale ještě jsem nepřekonal Goga, jo? A další youtubery, protože hrát hru, komentovat ji a sedět u toho 5 hodin, to je nářez. A já jsem měl v tom Fokusu v síti Jirku Krále, který asi patří mezi těch 5 youtuberů s největším počtem odběratelů. Teď jsem shodou okolností psal takový odborný článek, který se týkal Viral Brothers, kteří že dělali ta slavná videa a vlastně nejstahovanější videa v rámci českého YouTube, Debilní keci. Ta série vlastně patřila k těm nejsledovanějším videím v rámci YouTube za roky 2013-14 a teď se pustili do pranků, že jo, do těchto typů videí a titulkují je a výrazně jim stoupil počet odběratelů. Víte, co mi vadí na YouTubingu, když se z něj stane obchod a zboží? Protože na straně jedné k internetu dáváme slovo demokratický, otevřený a k těm tradičním médiím, komerčním, to je ta komerce. Ale já tvrdím, že podívám-li se na YouTube, tak ta míra komercionalizace nebo komodifikace, prodeje těch obsahů, že se z nich stává zboží, že se s nima obchoduje, že vy jako odběratelé jste vlastně jenom zboží, který se prodává, protože samozřejmě YouTubeři, čím víc vás mají jako odběratelů, tak tím víc peněz dostávají. Že jo? Takže PewDiePie, nejsledovanější YouTuber, jste, ho máte ráda? Tak ho máš rád, jo? No tak jako PewDiePie, Švéd, že jo, který prostě na tom vydělává miliony amerických dolarů. A to je to, co mi vadí. Já tvrdím, že když ti lidé, kteří dělají YouTubing a jsou to YouTubeři, takže by měli se držet zpátky toho, jo, anebo beauty YouTuberky, který vlastně ty svý videa mají postavený jenom na tom, že ukazují ty jednotlivé šminky, teď je platí ty kosmetické firmy a je to product placement jak vyšitej. Takže na straně jedný, tady máte Českou televizi a televizní vysílatele, kteří jsou regulováni, aby nejeli product placement, nejeli skrytou reklamu a pak tady je prostředí YouTube, které se čím dál víc stává obchodovatelným artiklem, protože se stalo prostě populární. A já tvrdím, že mě zaráží, že tomu prostoru my říkáme, že je úplně demokratický, že je jakoby kultivovanější, nebo nekultivovanější, že je otevřenější a že netrpí těmi neduhy jako tradiční média. Já tvrdím, že trpí a bude trpět ještě většími neduhy než tradiční média. Nechci působit konzervativně, protože zajímá mě ta komunita youtuberů a snažím se do ní proniknout. Ale mrzí mě, že často ti youtubeři, ať je to Gogo, nebo já ti nechci jmenovat, prostě podlehnou tomu svodu honit jenom ty odběratele svého kanálu. Jo? Co frčí? Na co se lidi nejvíc dívají? Takže podívejte se, jak se mi debilní keci líbily u Viral Brothers a přišly mi vtipné, ironické, že si dělají legraci z některých našich, z toho, co bych nazval někdy součástí národní povahy, že debilní keci Čechů na dovolené, to stojí za to, vyfotně na vodě, vyfotně pod vodou, vyfotně to, jo. A ten písek pálí, jo. Tak u toho, u čeho jsem se dobře bavil, tak jenom to, aby jsme měli větší publikum, abychom jako přilákali i zahraniční fanoušky, tak děláme žertovná videa, že jo. Napadáme se, děláme si vzájemně na schvály. Tak to už mi nepřijde, jako video s takovým nadhledem a myslím si, že to, proč se na to vrhli, jenom dáno tím, aby měli co nejvíc odběratelů. Už jim nestačil český trh YouTubingu a rozhodli se, že půjdou cestou PewDiePie, jo? Protože samozřejmě za to mají víc peněz. Já jim nechci podsouvat, jako nechci říct, že peníze ovšem rozhodují, ale přijde mi to, že to úplně není šťastné a že to může ten prostor, který, říkám, vaše generace považuje za úplně svobodný a méně manipulativní, jak si myslím, že trpí mnoha neduhy, možná ještě většími než ta tradiční média. Prosím.
Já bych se chtěl zeptat, jestli máte představu, kolik hodin se přibližně připravujete na jeden díl otázek a co ta příprava obnáší?
Vy mi dáváte teda otázky. Nepočítám to, ale věřte, že neumím už odlišit, co je příprava na otázky a co je můj zájem, protože novinář a velmi často přirovnávám tu profesi k lékařům. Pokud chce být lékař dobrým lékařem, tak je vlastně stále v práci, i když v práci není. No, protože si čte knížky a zajímá ho, kam se posouvá jeho obor, jak se posunula diagnostika, jaké jsou nové léčebné metody. Totéž máte u novináře. Když se ráno probudím, tak si pustím 24 a už se na ní dívám jako novinář. A říkám si, no, ale tady je docela dobrý téma, dneska píšou o tomhle, tak bychom to mohli v otázkách probírat. Když večer usínám z pravidla u Událostí komentářů a... Ne, to není tak, že bych se vysmíjal Událostem komentářům, prosím vás. Vy se vždycky tak jako... To, já jsem to teď myslel dobře. Usínám u Událostí komentářů, u předpovědi počasí, protože se dívám na Události komentáře z toho důvodu, že zase můžou být inspirací, o čem se bavit v neděli v otázkách. Takže ta příprava je vlastně kontinuální to, že, a teď já jsem to nechal v autě, si odvezu v pátek z České televize takový štus papíru, který se snažím přes páteční večer do sobotního večera přečíst, naformulovat si otázky, protože třeba v pondělí pravidelně natáčíme ty reportáže, které vidíte v otázkách, jak oddělují první téma od druhého. Takže teď v pondělí jsme točili v Brdech a budeme si s ministrem životního prostředí povídat o vyhlášení chráněné krajinné oblasti Brdy. Takže jsem v pondělí byl se starostou jedné z těch brdských obcí a on mi vysvětloval, jak od roku 2011 se ta situace změnila. No, takže už od pondělí vlastně chystám, a to je příprava, protože dostávám background, co se změnilo v Brdech, jak dlouho to trvalo, ale ta samotná příprava psaní toho scénáře, naštěstí, a tvrdím, že ten pořad by člověk nikdy neudělal sám, tak je Hanka Andělová jako dramaturg, hlavní dramaturg otázek, se kterou probírám hosty, v jakém složení a tyto podrobnosti, jaká témata, stejně s Luckou Strašíkovou a Hankou Albertovou, což jsou další dvě dobré duše, které ten pořad chystají. Takže vlastně v této čtyřčlenné komunitě ve čtyřčlenné komunitě připravujeme ten obsah pořadu samotného s tím, že bych neměl asi už dostatek kapacity a času, abych se věnoval vytahávání těch článků, které jsou o daném tématu napsané. Takže Lucka s Hankou mi připraví takovou předrešerši a já dostanu ten čtu z papíru v té předrešerši a ty si čtu od pátečního večera do sobotního večera a po přečtení všech těch podkladů si naformuluju otázky, o kterých mám pocit, že se příliš nemluvilo a jsou důležité. Takže tak ta příprava... Zvolíte-li si práci novináře a pokud budete tu práci chtít dělat co nejpoctivěji, tak to není od do. Proto když existují a existují nějaké sociologické výzkumy, tak profese novináře patří k těm, kde se lidé nejčastěji rozvádějí, které patří k nejstresovějším, to znamená, je tam menší doba dožití. No, samá dobrá perspektiva. Tak, tady někdo, byste se...
No, já jsem se chtěl právě zeptat na tu přípravu těch otázek, třeba právě u těch osobností, u kterých tušíte, nebo dokonce víte, že nebudete z nich moc vydolovat tu informaci, kterou chcete, jestli si připravíte nějakou sérii otázek, abyste jej skutečně vydoloval, nebo jim opakujete furt dokolečka tu samou.
Vyplatilo se mi někdy opakovat stále tu samou, aby ten divák si udělal jasný dojem, nebo učinil z toho závěr, že opravdu se té odpovědi vyhýbá. Máte pak situace, kdy opakování té otázky stále dokola je neproduktivní, protože by to zase bylo nepatřičné se některého hosta, když je třeba příklad, máte policistu nebo nějakého policejního důstojníka a ten s vámi probírá a vy s ním probíráte téma nějakého konkrétního případu. Tak je jasné, že on, pokud by neporušil zákon, tak nemůže do toho konkrétního případu úplně jít, jestli mi rozumíte. Jo? Tak znamená, že u něj opakovat 18x jednu a tutéž otázku je nesmysl. Ale teď jsem se asi vzpomněl a vybavil jsem si ten pověstný duel Kalousek Babiš. Andrej Babiš čelil mé otázce, která se týkala spokojenosti se zákonem o veřejných zakázkách, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. A já jsem mu říkal, a budete v pondělí na vládě pro něj hlasovat? On říká, no já úplně nejsem spokojený s tím zákonem a to. A já říkám, já se vás ptám, tak budete pro něj hlasovat v pondělí nebo ne? On říká, no jsou tam nějaké pochybnosti. Já říkám, ale to připravila vaše ministrně pro místní rozvoj Šlechtová a ta je za vaši politickou stranu. A říká, ona nie je naša, ten je zahnutí, ano. A já říkám, ale teď vy jste ji navrhl premiérovi. Jo, takže tam pak jdete do hloubky, když víte, že pro něj to je velmi nepříjemný téma, snaží se tomu tématu vyhnout, takže tam já přesně začnu, jako ať je to politik z jakékoliv strany, tak tam já se na tom tématu začnu pak vozit, protože je zjevné, že vás ten politik chce oklamat a že jste ho přistihl v úzkých. No, ale, a tam si myslím, že funguje ta strategie opakovat ty otázky a vracet se k té původní otázce. Tak je vaše nebo není vaše, když přitom byste ji navrhl premiérovi ke jmenování ministrní a jste spokojen se zněním zákona nebo novely zákona o veřejných zakázkách? Volím ty konkrétní příklady podle toho, kde opravdu host klame, ať je to politik nebo nepolitik. A kdyby to zas bylo nepatřičné, abych neustále opakoval jednu a tutéž otázku. Protože když mi to říct nemůže, třeba kvůli nějaké utajované skutečnosti nebo podobně, a já třeba tu utajovanou skutečnost nemám ověřenou, tak bych tam působil jako hlupák, který se vozí na otázce, která je nepatřičná, nebo mi na ní host nemůže odpovědět. Takže tam pak řeknu, je pochopitelné, že aniž byste porušil zákon, že by na tu otázku nemůžete odpovědět, ale já ji musím položit. Je mezi těmi důkazy to a to? Mi řekne, správně jste řekl, že vám na to nemůžu odpovědět. Takže bez komentáře. Tam, když ten politik nebo jakýkoliv host řekne bez komentáře, nemohu to dále komentovat, tak nedělám to, že bych mu jako idiot kladl 18krát. A pár stámů, je tam ten důkaz nebo tam není? Jo? Protože bych to považoval za pseudotvrdost, která není patřičná.
A co vy a sport? Protože vlastně máte samou politiku a jestli na to můžete udělat nějaký čas?
Co já a sport? Patnáct kilo navíc. Snažím se zapínat to sako ještě, zatím ho dopnu. Jsem dřív, no podívejte, můj vztah ke sportu je takový, že jsem na základní škole bojoval při tělocviku mezi dvojkou, trojkou. Protože mě měla ráda paní profesorka nebo paní učitelka biologie, kterou měl rád náš tělocvikář, taky přemlouval, aby mi nekazil on vyznamenání, nebo kecám, ona ho přemlouvala, ať on mi nekazí vyznamenání, a ať se smiluje nad nebohým nemehlem a ať mu dá dvojku. Takže jsem měl s odřenýma ušima na základní škole z tělocviku dvojku. Přišla gymnaziální studia. Měli jsme třídního učitele na gymnáziu v České Třebové, na kterého hodně rád vzpomínám, pan profesor Doležal, který měl strašně rád gymnastiku. Jestli jsem ze sportu něco nesnášel, byla to gymnastika. Pohled na koně umístěného napříč, měl jsem pocit, že přijdu o své tehdy začínající mužství, protože se tam určitě napíchnu na tom koni a zůstanu tam viset. Totéž dodnes jsem nepochopil na hrazdě, jak se dělá ten kmit, že vám jedna noha visí na té hrazdě a druhou se máte vyto, protože ta hrazda taky není zrovna příjemný. To jo. Takže jsem se rozhodl švejkovat a dělal jsem tam ještě společně s Liborem Doležalem, což nebyl jeho příbuzný. A to byl kluk, který uměl skvěle tenis a taky ho nebavila gymnastika. Jo. Takže s Liborem jsme to bojkotovali. Já jsem říkal, že odmítám skákat přes koně, nebo i přes kozu, ona koza je o něco sympatičtější, ale taky to je velký zvíře, že jo? A on vždycky, no Moravec, tělo chabé rozum dlí, říkal pan profesor dole, že jo? A já jsem říkal, pane profesore, dejte mi klidně. Tam už mi bylo jedno, jestli mám vyznamenání nebo ne. Takže já jsem měl na vysvědčení několikrát trojku z tělocviku. Pak platí odříkaného chleba největší krajíc. A protože jsem z Orlických hor, tak když mě přestali známkovat, na vysoké škole jsme už tělocvik neměli na fakultě sociálních věd, tak jsem se ke sportu vrátil a začal jsem jezdit na kole, protože mě baví jezdit na kole. No a když jsem začal hodně pracovat, tak už na to kolo nebyl čas a proto teď vypadám tak, jak vypadám. Takže za těch 10-12 let toho permanentního stresu, protože ten stres kompenzuju tím, že mám rád sladký a nejhorší je přijít v 8 večer do ledničky a tam najít studentskou pečeť. Už jsem někdy v rozhovorech říkal, že mám rád ty větrníky, takže to je taky další, co úplně... Takže já sportuju před ledničkou. No. To je můj vztah ke sportu.
Už se mě zeptejte, jestli chci být premiér.
Tohle bude odlehčující otázka. Jaké místo v Orlických horách máte nejradši?
Kde tady z východních Čech nebo zná východní Čechy? Tak, Borohrádek, sektor Borohrádek vím. Odkud jste? A kde v Orlických horách? Tam jsem jezdil. Bartošovice v Orlických horách. Tam jsem si chtěl vybrat Roubenku, protože tam jsou nádherný. Podívejte, předpokládám, že všichni, a až budete starší, jak kdybych seděl teď na vašich židlích, tak bych si říkal, no co mi tady ten starouš z té televize, že jo, ještě nudnej, tam v neděli nám všem kazí obědy, tak co mi tady ten starouš, třešnička na dortu trochu obtloustlá, co mi vlastně tady, jako on říká, o vztahu k té rodné hroudě. Ale myslím, že se opravdu budete do kraje a krajů svého dětství vracet. Takže já jsem právě po Gimplu začal poznávat na tom kole ty Orlické hory, jak jsou nádherný, že třeba na rozdíl od Krkonoš, který vnímám jako turisticky poničené, Špindl a spol, tak si myslím, že Orlické hory si možná ještě s výjimkou Deštného, teď se nechci, je tady někdo z Deštného v Orlických horách, protože ta horská střediska, tím, jak se na ně vrhli developeři, tak v mnoha ohledech ztratili ten malebný ráz. Těch hor, kde všichni jsme vyrůstali na Krakonošovi, že jak ten Krakonoš překračuje ty a svojka práskačka přesně, jo? Tak ta malebnost těch Orlických hor je větší v mých očích než Krkonoš. Bartošovice v Orlických horách, Zemská brána, Českopolské pomezí, Solná stezka, to je prostě nádherný. Takže když jsem se učil na státnice, tak jsem právě na Zemské bráně, a doporučuji všem navštívit Zemskou bránu, tak jsem si tam sednul na šutry přes léto a učil jsem se na státnice. Protože tam jako to bylo nádherný. Člověk z Letohradu jsem to vzal přes ty Bartošovice, Čihák, že jestli znáte, Pastviny v Orlických horách, kde je přehrada, a zpátky do Letohradu. Ty dva kopce... Ono to bratru mělo 35 kilometrů. Dneska bych, jako obávám se, že by už bych nevyšlapal ten kopec, který je od Letohradu do Nekoře, což jsou 3 kilometry. Že bych tam někde skončil v Pangeitu a byl bych jako, jak se jmenuje, herečka Jana Hlaváčová, která skvěle hraje tu zdravotní sestřičku v Básnicích, že jo? Jak vypráví panu doktoru historku o změření infarktu, že jo? Jak tam vypráví, jestli měl někdo infarkt nebo ne, že? Jako pan Haničinec, když sípe a předvádí v televizi infarkt. Tak takhle se obávám, že kdybych si dneska sednul na kolo, neseděl jsem na ně asi 5 let, tak ale ten kraj opravdu mám rád. Ale začal jsem, díky profesi novináře jsem začal poznávat další kraje České republiky. Třeba teď s Brdcem byl úplně nadšen, protože jsem byl poprvé na Brdsku a navštívit ten vojenský újezd byl opravdu zážitek, protože v pondělí bylo krásně. Že? Takže já miluji přírodu a nezvykl jsem si do dneška na život v Praze, byť je Praha nádherný kulturní město, tak jsem člověk, který je z vesnice a miluju prostě přírodu. Takže proto, bohužel chalupu jsem si v Orlických horách nekoupil, protože to je daleko. A jestli mi něco vadí, tak to jsou ty kolapsy na našich silnicích a dálnicích. A divím se, že jsme se celorepublikově ještě z toho nescvokli. Protože jet z Prahy do Brna 8 hodin, to je neuvěřitelné, jako 200, kolik, 80 kilometrů trávit na dálnici. A když si vyberete vlak, tak někdy s těmi výlukami to je podobné. Takže nakonec jsem koupil si malou chaloupku za Prahou, tady právě cestou po Strakonické a okolí vysílače Cukrák, že jo, když sjedete po Strakonické, jíloviště, Řitka a tak, tak mi to trochu připomíná Orlické hory, protože už tam kopečky jsou a vy, kteří jste třeba z okolí, no, vy jste vlastně říkal, že jste od Kolína, tak to mi zase přijde hodně jako placatý. Jo? Takže proto jsem hledal tady něco za Prahou, co mi připomíná mý milovaný Orlický hory. Tak, co vás ještě zajímá?
Tak já se ještě vrátím k těm víkendům vašim. Vy teda asi vůbec neznáte volný víkend.
Znám asi 3 hodiny v sobotu a
a jak teda řešíte vůbec volný čas svůj nebo nějaký osobní život?
Tak já mám psa a je tady paní ředitelka Příbramského gymnázia. Potěšilo mě, že má boxera, který tady běhá po chodbách. Takže mě naštěstí aspoň trochu hýbat nutí pes. Takže volný čas trávím tím, že třeba v neděli po otázkách, když je hezky a že ty neděle jsou poměrně hezké, tak přijedu vyčerpán z otázek, protože někdy mě to opravdu fyzicky vyčerpává, tam, co musím zažít a poslouchat, tak jdu okopávat, rejt, vozím hnůj, takže to je symbolický, a to dělám třeba v neděli a snažím se mít volné pondělky, i když teď tam natáčíme právě ty reportáže, a úterky se snažím mít volné, takže já mám ten čas takový kouskovaný, ale protože mě ta práce baví, říkám, ono když přijedete v tu neděli, tak ještě zbytek neděle si užiju a pro mě to chalupaření je prostě skvělý relax. Takže ho trávím ten volný čas tímhle způsobem, anebo si večer čtu, ale čím dál víc u toho taky usínám. To je jak s Událostmi komentáři. Dokonce ještě tu knížku, znáte to, lehnete si a říkáte si, je to tak zajímavá knížka a pak se probudíte, ráno je zvalchovaná a zjistíte, že já jsem nepřečet ani stránku, jo? Protože člověk za celý ten týden je tak utahaný, že to, takže to je můj volný čas, ale nestěžuju si, protože ta práce mě naštěstí baví. No.
Já se vás chci zeptat, co jste chtěl být tak v našem věku, jako plus minus.
Kantor. Chtěl jsem být učitel biologie a dějepis. Uvažoval jsem o medicíně a do dneška lituju, že jsem podcenil chemii, protože kdybych si měl vybrat nový povolání, určitě bych si vzal novinařinu, ale pokud byste mi řekli druhý povolání jako alternativu, tak bych chtěl dělat doktora, protože mám pocit, že ta medicína lidem víc pomáhá a někdy mám pochybnosti, jestli jsem si vybral správně, ale ty hned zaplaším, takže na gymnáziu ve druháku, když jsem napsal první článek do okresních novin, tak tam padlo rozhodnutí, že budu novinář. To, že jsem si to pak toho kantora vynahradil teď tím, že, a to jsem rád, že můžu učit na vysoké škole, takže učím na fakultě sociálních věd budoucí novináře, takže ten nesplněný sen, že budu učitelem biologie a dějepisu, jsem si splnil na fakultě, že učím žurnalistiku a doktorem už teda asi nebudu, no. Na to už jsem starý a chemie mi nešla, no, bohužel.
Komunitní chemie, kontaminní chemie. Tak koukám, že chemie je takový jako kontroverzní předmět, že to úplně není pořád.
Vy hlavně, kdybyste byl tím doktorem, tak byste se otázkám stejně nevyhnul, protože byste se ptal těch lidí, jakým vlastně je, a nevyhnul byste se tomu.
To je dobrý postřeh. A ještě by, ale na rozdíl od otázek bych tam řekl, prosím vás, otevřte ústa a vyplázněte na mě jazyk. Teď přemýšlím, kdybych si tohle jako vyzkoušel, že bych to před vysíláním řekl těm hostům. Pane ministře, můžete na mě vypláznout jazyk a otevřít ústa? Já si vás poslechnu. Všichni vzal. Tvojich stetoskop se to jmenuje, nebo je, ne. Není tady nějaký lékař, který by... Stetoskop? Nebo fonoskop, nebo jak to... Fonendoskop, jo. No, prostě takový to, jak posloucháte, že jo, no. Víme, o čem je řeč. Takže, hele, ale to jste mě opravdu přivedli na nějakou takovouhle věc, že bych fakt jednou přišel v bílém plášti. Řekl, jak se cítíte? No, tady jste zmínil Davida Ráta, no. To byl David... David Rád byl jeden z nejtěžších hostů, no. Protože on ještě jako doktor, že jo, protože ti někteří doktoři mají v sobě to, že se považují za nadlidi, protože oni na rozdíl od všech ostatních vysokoškoláků studují 6 let. Zatímco my, hloupí, průměrní vysokoškoláci, jenom 5, že jo? A teď oni částečně pohrdají i zubaři, protože ty studují jenom 4 roky. David Rád, když padl tady toho jeho jméno, že tak on urážel, jako lékař někdy urážel ty hosty, že říká pane bakaláři, jo? A protože on je mudr, no, tady. No ale udělám to někdy, že opravdu si vezmu bílej plášť a pokusím se rozhodit hosty na Silvestra. Hele, ale já si myslím, že by na mě zavolal nějakou záchranku, že jsem se úplně zbláznil, že co to tam dělám, že tam pobíhám v bílým plášti po věži, ještě ta symbolika, že jo, na ty Žižkovský věži. On tam pobíhá v bílým plášti, má to poslouchátko a říká, vyplázněte na mě jazyk. Co vás trápí, proč jste sem přišli? Vítejte v ordinaci na Žižkovské věži. Svěřte se. Kdo mě vysvobodí další otázkou? Protože tam má představivost je... Tak nikdo už mě nevysvobodí. Kolik máme ještě času? Abych vám to tady zase jako... 24 minut ještě.
Dobrý večer, pane Moravče. Já jsem se chtěl zeptat... Zrovna jsem vás oslovil podobně jako pan náš prezident, tak jsem se chtěl zeptat, jak těžké je s ním jednat, s jeho narážkami častými a jak se vlastně k tomu stavíte, jak se proti tomu můžete třeba bránit.
Tak, děkuji, pane redaktore. Jste prototypem klasického českého novináře. Miloš Zeman mě označil za domovnici, které už nikdy rozhovor neposkytne, takže si s tím hlavu lámat nemusím. Jako v každém případě existují vzpomínky s Milošem Zemanem, které jsou hezké, jako třeba na internetu pak kolovalo Pojď mi hop, což bylo, jestli si vzpomínáte, když Miloš Zeman byl zvolen prezidentem České republiky. A teď já na ní čekal v tom volebním studiu České televize a generální ředitel Petr Dvořák ho vedl do toho studia. A do dneška nevím, jak to tam vzniklo, že Petr Dvořák, jako generální ředitel toho Miloše Zemana, jako mu ukázal, že si má zatím sednout. A protože on spěchal na vysílání, právě toho volebního vysílání, kde měl živý vstup a to okolí Miloše Zemana vlastně poslalo toho Miloše Zemana k těm křesílkům, jestli si vzpomínáte. A teď já jsem, protože jsme to vysílali v tom malém obrázku v tom volebním studiu, tak já už jsem se připravoval na toho Miloše Zemana, že jo, po těch jeho vítězných volbách. A teď najednou vidím, jak prostě ten Zeman letí do toho křesílka na těch Kavčích horách. A říkám, Ježko, Ivonče, jemu se něco stane, budeme úplně mrtvej. A teď já co tady budu tu hodinu dělat, jo? A musím říct, že jsem ale tehdy ocenil jako Zemanův humor, jak on pronesl tu památnou větu, děkuji všem, kteří mě nezachránili a na rozdíl od Fidela Castra jsem to vybral, jo? Sice měl obličej zaražený v té koženkové sedačce nebo v tom křesílku. Takže na Miloše Zemana mám milé vzpomínky, ještě když mi ty rozhovory poskytoval. Ale víte, co je zvláštní, když se člověk stane politikem, a teď to hodně zvážním, protože to, co řeknu, myslím smrtelně vážně, že v čím vyšší funkci ti politici jsou, tím je obklopí to okolí a začne z nich dělat bohy. A oni zapomenou na to, že jsou jedni z nás. A to je to, na co se snažím myslet i v novinařině. Že jste-li na vrcholu, tak máte pocit, že jste prostě nejchytřejší a tak. A je málo osobností, které to unesou. A tohle přesně, mě mrzí, že já mám vždycky jako kvůli svým otázkám konflikty s těmi prezidenty. Ale bylo to za Václava Havla, což jsme si pak vyříkali, tak Václav Klaus ten mi programově neposkytoval rozhovory a po asi 2 nebo 3 rozhovorech, co jsem dělal s Milošem Zemanem, a jeho nejvíc se dotklo to, že jsem do vysílání řekl, že Miloš Zeman buď záměrně jako prezident lže veřejnosti, anebo ztratil paměť a šlo o služební zákon. A on pak, a tím, jak jsem ho asi hodně rozčil, tak mi věnoval část projevu v Poslanecké sněmovně a říká, domovnice pan Moravec, a jak říkal můj zemřelý přítel Pavel Dostál, s domovnicemi se nemluví. Jo. Já jsem, protože on když byl on premiérem, tak ve služebním zákonu měl stejně politický náměstky, jako tam měla Sobotkova vláda. Jo, ale myslí si, že my všichni jako národ jsme hloupí a že si nepamatujeme to, jakou politiku on prosazoval jako prezident. A já tvrdím, že ani prezident nemá právo klamat veřejnost. Jo? Takže tam jsem vám odpověděl na tu otázku mého vztahu s Milošem Zemanem a těším se, až bude další prezident, který ho urazím zase nějakou otázku a bude říkat, že jsem domovnice a že všichni předchozí prezidenti měli pravdu.
Když už jsme u těch konfliktů, tak jak reagujete na ty narážky na vás na YouTube, parodie na vás?
No, mně se třeba líbí otázky Václava Hlodavce, což dělal Petr Čtvrtníček, kde tam má Hitlera a Stalina, že jo? Kdybys nebyl hlupákem, nestal by se s Hitlerem, nebo jak to tam... No, takže to, jako mě to baví, protože zase tvrdím, že to, abyste někomu stáli za parodování a za nějaké kreslené vtipy, to si o sobě sbírám, kreslené vtipy, takže mě ten vtip Miroslava Kemela opravdu pobavil a mám ho vytištěný na dveřích, protože mi věnoval několik vtipů. Stejně tak právě jeden vtip s Milošem Zemanem mi věnoval, takže já si myslím, že to k tomu patří a baví mě to. Ať už to jsou přesně videa, já říkám, mě nejvtipnější přišly ty otázky Václava Hlodavce a Petr Čtvrtníček, který mě paroduje, takže mě to baví. Jestli mě budete dál parodovat, dělejte to. Rád se na to budu koukat. Kdo se ještě chtěl zeptat?
Já jsem se jenom chtěla zeptat, vy jste hovořil tady o zboštění politiků. Myslím, že pan Ruml kdysi říkal, když skončil v postu ministra vnitra, že žil v akváriu a že ani nevěděl, co se platí za městskou hromadnou dopravu a že teprve procitl, až když skončil v nějakém období svém funkční. Takže to je určitě pravda. A co říkáte našim umělý star, jako třeba herci a respektive herečky, po případě zpěváci, kteří si zasloužili pozornost třeba ne svým výkonem?
Myslím, že to patří k životu, to, že máte hvězdy, na které se zapomene tak, jak rychle vyletí, tak rychle zase zhasnou. A víte, co se mi líbí na těch hvězdách, které dlouhou dobu vydržely nebo drží se v tom veřejném prostoru, že to jsou lidi, kteří jsou profesionály. Jo. Že, a týká se to jakékoliv profese. A to si prosím, jestli nějakou radu vám do života můžu dát, dělejte co nejlépe svoji práci. A je jedno, jakou práci budete dělat nebo jakou profesi budete vykonávat. Protože když to budete dělat s radostí a srdcem, tak vy budete v pohodě. A to vidím, my jsme se potkali s Jiřinou Bohdalovou na Kavčích horách nedávno. Já mám Bohdalovou jako herečku rád. A teď protože se provokujeme vzájemně, tak ona říká, a co tady jako děláš a to? A já říkám, no, já jdu zastavit točit nějaký rozhovor a to. A říká, já se nedělám na tebe, dívám. Já říkám, Jiřino, pojďme si ty pořady vyměnit, protože Jiřina Bohdalová má v České televizi pořad Hobby naší doby, kde právě se věnuje zahrádkaření. Jo. A já jsem říkal, pojď si to vyměnit. Já až někdo zruší otázky nebo až mě raní mrtvice, tak já bych rád dělal nějaký pořad o zahrádkaření. Jo, protože, takže, jo, ale když vidíte Jiřinu Bohdalovou, když vidíte Jiřího Bartošku, jako herce, které má člověk rád, tak vidíte, že zatím to, že je ta profese baví a že to jsou obrovský profesionálové, že když přijdou na plac, tak jsou připravení, umějí tu svoji roli a proto dosahují takových výkonů. Jo, na rozdíl, mě mrzí, že obecně upadá, že upadají profese i v televizi, že skvělý kameraman, skvělý režisér, tím, jak ty média, že tím, jak všichni máme teďka ty chytrý mobilní telefony, vytočíte ty videa, tak že často nás to nežene k tomu, abychom zjišťovali, no jaký jsou funkce jednotlivého záběru. A pojďme to video natočit co nejlíp, aby v sobě mělo nějakou hodnotu a aby ty záběry byly funkční, aby to bylo dobře postříhané. Jo? A mám pocit, že tím, jak všechno lajkujeme, ke všemu se vyjadřujeme, tak často se to stává nekompetentní, méně profesionální a to. A myslím si, že to množství těch hvězd, které vám vylítnou a pak zase zhasnou, patří k té dnešní době, protože toho je všeho strašně moc. Jo? Když jsem teď viděl, jak velké množství třeba videa se umisťuje na YouTube ročně, nebo v 60 vteřinách, se na celém světě nahraje 350 tisíc hodin videí, je to možný? Teď nevím, 350 hodin videí by podle mě bylo málo, tuším, že to je tisíc. Jo. Ale, ne, no, ale to množství těch obrazů prostě vede k tomu, že to člověk nedělá tak pečlivě a nedělá to s takovou láskou, jako kdyby jsme někdy toho produkovali míň. No. A to, tam si myslím, že ty hvězdy a to množství pseudohvězd k tomu patří. No, teď jste zvážně, no, strašně. Úplně vzadu.
Vidím, já jsem se chtěla zeptat částečně i na vás, a tak jste říkal, že dneska je videí a všeobecně všeho mnoho. Tak já si myslím, že je mnoho informací a vy určitě se musíte orientovat jak v politické scéně, tak ve všem ostatním. Tak jsem se chtěla zeptat třeba, z jakých zdrojů čerpáte, jakým serverům a jakým médiím dáváte vy osobně přes noc, kromě České televize tady. A co byste doporučil i třeba i nám v našem věku, jaké, co bychom měli my sledovat, které informace jsou pro nás relevantní a tak podobně. Děkuju.
Tak já vám jako tu vaši dobu vám do jisté míry závidím, protože je skvělou příležitostí. A vy si všichni můžete udělat vlastní televizi. Když jsem já byl ve vašem věku, tak jsme neměli takovou příležitost. Prostě chcete-li být maximálně svobodní, udělat si vlastní televizi, založíte si vlastní kanál na YouTube. To znamená, je to velmi jednoduché. V tom vám tu dobu závidím. V čem vám ji nezávidím? Je množství informací, kterým jste vystaveni, jste přehlceni a často nevíte, jak důvěryhodné ty informace jsou. Na straně jedné považuji internet za skvělý prostor svobody a demokratizace, ale na straně druhé za obrovský prostor pro manipulaci, nerozlišování toho, co je fáma, co je lež a erozi tradiční žurnalistiky. Nebudu teď mluvit o České televizi, ale budu mluvit obecně o tradičních médiích. Vy, když se učíte dělat školní televizi, tak se učíte, abyste nějak pracovali s fakty, abyste si ty informace ověřovali, aby to, co zveřejníte, bylo pokud možno pravdivé. No, ale podívejte se na internet, můžete napsat o někom, že je psychicky narušený, že to je kretén, že někoho okradl a může to být lež. A hodně lidí k tomu přistupuje jako k pravdě. No, když se podíváte na manipulace a propagandu v tom prostoru internetu, tím, že si zatím nestojí, a je tam velké velký prostor pro anonymitu, kdo tam ty informace umístí. Když jste měli, já teď nechci říct, že tradiční média nemanipulovala, nezveřejňovala lži, ale byla tam odpovědnost a vy jste věděli, že když Česká televize, ať si to vezmeme například České televize, když se Česká televize dopustí omylu, tak je generální ředitel, autor pořadu, moderátor, hnán ke zodpovědnosti, že jsem já něco špatně udělal. Podívejte se na množství informací, které máte v internet nebo v internetovém prostředí a je pod tím někdo podepsán. Dohledáte ho? To je to, co vám nezávidím. Vrátím-li se k té otázce. Snažím se ty informace čerpat od kolegů z tradičních médií, to znamená zdrojem informací pro mě, kromě České televize a jejich pořadů a 24, jsou tištěné deníky, které čtu všechny české, internetové servery, ty tradiční, to znamená od Novinek počínaje po iDnes. Výhodou internetového prostředí jsou vyhledávače, kdy existuje internetový vyhledávač Newton, služba, kde jsou v elektronické podobě deníky, rozhlasové relace. Takže podle klíčových slov, když si zadám klíčová slova, a to je ta rešerše, kterou mi dělají Hanka Albertová s Luckou Strašíkovou, tak ty využívají internet. Internetové nástroje, internetové vyhledávače typu Newton a této databáze českých médií. Pak se snažím, bohužel na to mám méně času, než bych chtěl, jít do těch anglicky psaných zdrojů. Ale říkám, mám tu dobu, nezávidím z jednoho prostého důvodu a myslím si, že ta žurnalistika se posune, že to množství střípků a útržků, které se vám dostávají. Takže bude zájem u chytrých, vzdělaných lidí, kteří chtějí kontext o média, která vám nabízejí kontext. Protože mám sociální sítě rád, ale víc je považuji za rizikový, protože vám nabízí zase jenom rychlou možnost komentáře. Jo, a víc se zapomene to, co bylo před 10 minutami, protože jedeme ve vteřinách. Musím všechno okomentovat, mám nějakou fotku, něco prožívám, okamžitě to dám na Instagram a přebiju to další fotkou. My zahlcujeme veřejný prostor obsahy. A myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli někdy méně je více. Jo? A to považuji za jednu z největších výzev pro vaši generaci. To je jedno, já to nějak doklepu do toho důchodu snad. Teda. Ale protože se považuji za člověka konzervativního, tak si myslím, že před váma je daleko víc výzev, než bylo přede mnou, když jsem byl ve vašem věku a seděl bych tady v Příbrami, v této místnosti, protože když já byl ve vašem věku, tak byla listopadová revoluce roku 1989, to znamená, že svůj věk školní na základní škole jsem zažil v totalitním systému, ale gymnázium pro mě znamenalo svobodu, protože jsem byl ve druháku na Gimplu, když byla listopadová revoluce. Měli jsme příležitost dostat se do médií, začít se učit žurnalistiku, jinou žurnalistiku, než byla ta propagandistická, státně řízená, podřízená politice komunistické strany Československa. Ale ta digitální revoluce a to, co vy zažíváte, je podle mě taková výzva a nevím, jestli kdybych byl ve vašem věku, jestli bych v tom obstál, protože nejhorší je, a doporučuji to a nechci úplně působit jako mentor, jo, ale existuje krásná knížka, která vyšla v češtině od Neila Postmana, což je mediální teoretik a Neil Postman napsal knížku Ubavit se k smrti. A on proti sobě staví dvě jiné knížky a ptá se, co je pro společnost a pro jednotlivce ve společnosti horší. Když je velký bratr, který vás sleduje, a to je knížka Orwellova 1984, anebo Huxleyho Konec civilizace, to znamená utopíte se v moři informací. Takže vlastně velkýho bratra nepotřebujete, protože ten výsledek může být podobný. Jo, a to je, myslím, knížka, která je zajímavá, inspirativní. Končíme tím. Ještě chcete, jo?
Já bych se rád zeptal, jak hodnotíte, nebo jak se vám líbí internetový projekt Daniely Drtinové a Martina Veselovského DVTV a popřípadě, jestli i vidíte, řekněme, budoucnost nějaké objektivní publicistiky právě na internetu, jestli to půjde vůbec. Děkuji.
Víte, je to, pro mě ta otázka je těžká v tom, že si myslím, že Martin Veselovský a Daniela Drtinová měli zůstat v České televizi. To je jedna věc, protože před, a teď nevím, kolik to je let, jestli už 2 roky nebo 2,5 roku, tak tím, že jsem podepsal petici 60 redaktorů, kteří tvrdí, že v České televizi není cenzura, tak ti novináři to postavili do osobní roviny Moravec versus Drtinová. V té osobní rovině to nikdy nebylo. Mě mrzí to, proč jsem považoval ten protest Daniely za ne zcela legitimní, protože i kdyby v České televizi byla zavedena cenzura a že tam cenzura není, tak měli jste tady Marka Wollnera dopoledne a on to velmi dobře vystihl, že na cenzuru musí být dva. Ten, kdo je cenzurován a ten, kdo cenzuruje. A pokud opravdu ti redaktoři, a já oceňuji Danielu, že byla jediná nebo téměř jediná osamocená, kdo se přihlásil k té petici údajně 24 lidí, kteří vystoupili proti vedení zpravodajství České televize s konstatováním, že cenzura v České televizi je, tak tvrdím, že existují vnitřní mechanismy, jako je kodex České televize, a v tom kodexu České televize najdete mechanismus výhrada svědomí. Pokud vás šéfredaktor, váš nadřízený nutí zveřejňovat nějakou informaci nebo točit reportáž, která je proti vašemu svědomí, vy to můžete odmítnout a můžete se obrátit na etický panel České televize. A já tvrdím, a tvrdil jsem tehdy a nechtěl jsem více do té diskuze pouštět, protože mi to bylo krajně nepříjemné, protože jsem od začátku věděl, že když podepíšu společně se 60 lidmi ze zpravodajství České televize druhou petici, takže se to dostane do té osobní roviny, protože novináři milují personifikovaný střet. Takže vůbec nikdo neřešil, které další osobnosti podepsali tu petici 60 redaktorů, kde byl Michal Kubal, jeho význačná persona zahraniční redakce České televize. A dostalo se to do toho osobního střetu. Říkám, který mě byl krajně nepříjemný, já jsem k tomu nevystupoval, nebo odmítal jsem ty rozhovory poskytovat, protože jsem věděl, že cokoliv v té vypjaté emoční atmosféře řeknete, tak vůbec to nemá smysl, jako tam se v řavě se racionální argumenty neslyší. A to byl ten důvod chránit Českou televizi, protože to, že by tam byla jako organizovaná cenzura a ty příklady, které byly vytahovány, tak ještě navíc byly rok a půl staré. V tom případě ti, kteří ty příběhy sbírali, tak si říkám, jak je možný, že pokud jsou to pravdivý argumenty, že s tím nepřišli hned, že se najednou objeví jako starší příběhy. Tím uzavírám kauzu Drtinová, protože je mi to líto. Myslím, že Martin s Danielou patří do České televize a že dělali dobře Události komentáře. A je mi líto, že v Událostech komentářích nejsou. Oni nastartovali novou kariéru, nastartovali internetový projekt televize. Byť jsem pracoval v soukromých médiích, tak myslím, že internetové prostředí, když si uděláte soukromý projekt, vás vede k tomu, abyste zvali hosty, kteří mají vysokou klikanost, což si myslím, že se někdy tam projevuje. Ale držím jim pěsti a říkám, přál bych si, aby nikdy neodešli z České televize. Zbývá 1 minuta. Takže to mám dokončit, jo? Že to mám
Ještě dvě. Můžete, jaký máte názor na Láďu Hrušku?
Já už se bojím každý další otázky, teda. Jsi říkal, že nejhorší bude ta, jestli mám rád sport a můj vztah ke sportu. Láďa Hruška je zajímavý fenomén. Přiznám se, že se úplně nepochopil, jak se může stát z člověka, který učí vařit národ levně a chutně a přitom to někdy je dražší a méně chutné, tak, že se stane fenoménem, myslím, že to vypovídá o naší národní povaze. Co mi vadí? Že když se to dostane do hlavních zpráv a je to součást hlavních zpráv, tak to totálně bulvarizuje ty hlavní zprávy. Když jsem se o tom bavil s kolegy ze zahraničních univerzit a oni ukazovali, co třeba se objevuje v hlavních zprávách amerických televizí, tak náš Hruška to překonal. Protože aby jsme v hlavních zprávách dělali kuřecí kůžičky, to ani americká televizní bulvární žurnalistika. Tam jsme posunuli hranice. Myslím, že o Láďovi Hruškovi se bude učit v učebnicích žurnalistiky a bulvarizace zpravodajství. Jo, to, že Nova dává tečku za zprávami, ta pověstná zvěřátka, která zavedla do českého televizního prostředí a do prostředí hlavních zpravodajských relací v 90. letech, tak to se ještě dá pochopit, protože zvířátka jsou všude oblíbená a je to žánr, který v tom televizním večerním zpravodajství je u komerčních televizí běžný. Ale teda fenomén levně a chutně, v tom jsme světoví. Ještě tamhle, tak...
My bychom se chtěli zeptat, jak snášíte kritiku od bulváru?
A jestli vás třeba někdy mrzel koment, ať už od blízkého přítele, nebo tedy od médií?
Víte, čím se řídím? Řídím se tím, že si člověk nemá dělat těžkou hlavu z toho, když vám někdo chce ublížit. Mám rád Jaroslava Duška, herce, který... A doporučuji to představení, má skvělé představení na Novotného lávce, 4 dohody, knížka Dona Miguela Ruize. A ty 4 dohody, kdo nemá rád křesťanství a desatero přikázání, tak ty 4 dohody jsou vlastně dohodami toltéků, jak se co nejlépe k sobě chovat. A ty dohody znějí, dělejte věci, jak je nejlépe můžete, to jsem vám doporučil, aniž bych si hrál teda na Jardu Duška, protože to jeho představení, to nemá šanci nikdo překonat. Další je, neubližujte slovem. Já vnímám bulvár jako žurnalistiku, která ubližuje slovem. Takže není to o tom dobrat se pravdy, ale ubližovat slovem. A i když to není pravda, nemá smysl na to reagovat, protože vyjdete na jejich úroveň. Další dohoda je, kdo mi pomůže. Neberte si věci osobně, to s tím taky souvisí. Protože přesně to, co lidé o vás říkají, často vypovídá víc o nich, než o vás. A jaká je ta čtvrtá? Já jsem dlouho nečetl Dona Miguela Ruize. Dělejte věci, jak je nejlépe. Umíte, neubližujte slovem, neberte si věci osobně a tu čtvrtou se naučíme za domácí úkol. Ještě někdo chtěl? Najděte to apropo na internetu. Když jsme tady internetová generace, takže když si dáte do vyhledávače www.donmiguelruiz 4 dohody, tak pojďme dát dokupy tu čtvrtou. Ona existuje ještě knížka 5. dohoda. Tak, našel to někdo na tom internetu? A vy jste se ještě chtěla zeptat.
Já bych se chtěla zeptat, kdo za dobu vaší moderátorské kariéry pro vás byl největší inspirací a kdo vás nejvíc nadchl, kdo ve vás zanechal největší dojem?
Jako novinářskou inspirací? Nebo spíš hostů. Nadchly mě ty, před kterými byl člověk roztřesen, protože přijeli z ciziny a říkal jsem si, no tak, když budu dělat rozhovor s nějakým panem profesorem nebo s někým ze zahraničí a teď, že on zná ty americký novináře nebo prostě je to celebrita, třeba vědecká celebrita, která dělala x rozhovoru, tak si člověk nechce strapnit, takže před ním má větší trému. No? Takže jedna z těch osobností byl Filip Zimbardo. Psycholog, psychiatr, stanfordský experiment, Ne, asi on, jedna z těch osobností, generální tajemník OSN Kofi Annan, Madeleine Albrightová, která byla ministryní zahraničí Spojených států amerických, narodila se v Československu, takže víte, co je zvláštní? Že čím větší moc ti lidé mají, tak se chovají civilněji než ti, kteří řídí třeba české ministerstvo. Takže mě tito lidé nadchli. Ty rozhovory se zahraničními politiky nebo vědci patří k těm, na které člověk vzpomíná. Stejně jako vzpomínám na to, když jsem navštívil některé krizové země, jako byl Irák, jako byl Afghánistán, a povídáte si s těmi místními po válce. Jo, nebo o válce a vidíte, jaká chudoba a bída je v Afghánistánu. Takže to jsou takový pro mě a v tobě novinařina nejlepší povolání na světě. Že se dostanete do míst, do kterých bych se při jiným povolání asi těžko dostával, a povídáte si s lidmi, se kterými byste se v jiných povoláních taky těžko potkala. Protože i kdybych byl doktor, tak možná s lékaři bez hranic bych jezdil po různých krizových koutech, ale asi v ordinaci by mi neseděla Madeleine Albrightová, Philip Zimbardo a mnoho dalších, Kofi Annan, ale i ti čeští prezidenti. Václav Havel, na kterého rád vzpomínám, protože to byla zajímavá osobnost. Takže to je odpověď na tu vaši otázku. Tak, asi jsme to vyčerpali. Se navzájem. Já vám chci poděkovat. Já vám chci poděkovat za skvělé otázky. Děkuju. Díky.
A já vám za skvělé odpovědi. Děkujeme moc. Děkujeme.
Plácení v přímém přenosu. A teď vám názorně předvedu, co má udělat novinář. Musí se podívat, co to dostal. Ne, že bych chtěl tady před vámi jako lustrovat kvalitu toho dárku, jo, ale když učím. Takže gimbent na oboře, to můžu. To není proti kodexu České televize. Chráněné bydlení. Ne, krabice s vínem to není. To bych poznal, to je lehké. A to je ruční výroba, divoká višeň, jo, ruční výroba, abych se mil. Má to hodnotu, která asi myslím, že do toho kodexu spadá, takže děkuju. Až se budu mít, budu na vás vzpomínat. Děkuju. A přeju vám, ať se tady v Příbrami s Českou televizí dozvíte co nejvíc novinek. Já jsem tady byl ta třešnička na dortu, takže jsem vás tady akorát zkazil. A přeju vám, ať se vám daří v tom dalším životě. A když si vyberete novinařinu, říkám, nevyberete si špatné povolání. Mějte se, děkuju.